Паводле меркавання гандурасскага кардынала Оскара Андрэса Радрыгеса Марадзьягі, першыя 6 месяцаў служэння папы Францішка аказаліся паспяховымі, перш за ўсё ў кантэксце паляпшэння іміджу Ватыкана ў грамадскай думцы. Святому айцу ўдалося звярнуць увагу свету на Ватыкан, але не праз скандалы і праблемы, а праз вяртанне надзеі, сказаў арцыбіскуп Тугусігальпу і старшыня сусветнай Карытас аргентынскаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенству АІКА 26 верасня. Іерарх таксама распавёў аб працы камісіі з 8 кардыналаў, створанай для кансультавання папы ў запланаванай рэформе рымскай курыі, членам якой ён сам з'яўляецца. У цяперашні час яна працуе над сабранымі папярэдне прапановамі па рэформе. Еўропу ў ёй прадстаўляе арцыбіскуп мюнхенска-фрайзінскі кардынал Рэйнхард Маркс. 1-3 кастрычніка камісія збярэцца ў Ватыкане на сваё першае пасяджэнне з удзелам пантыфіка. Большасць кардыналаў ужо прадставілі свае даклады, прызнаўся гандураскі іерарх. Іх тэксты яшчэ невядомыя, але ўжо цалкам відавочнае жаданне рэфармавання рымскай курыі, дадаў ён.